Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cycling.info.sk. Máme za sebou Valenciu, takisto Étoile de Bessèges, no a pred sebou druhý etapák World Tour tejto sezóny, UAE Tour. Tak o tom všetkom dnes, od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip.
Dobré ráno.
No poďme na to, pretože tých pretekov bolo celkom dosť a v Valencii sa nám pripomenul Bahrain Victorious Santiago Buitrago. Okrem toho teda, že bral víťazstvo v GC, tak sme ho videli víťazne aj v dvoch etapách a dá sa povedať, že to bola taká súhra španielsky hovoriacich jazdcov, pretože do tých dvoch víťazných etap sa tam ešte votrel aj Ivan Romeo. Movistar takisto zabral na začiatku tejto sezóny, ale Buitrago celkom pozoruhodne si tam počínal, pretože vo Valencii síce nebol ten startlist úplne natrieskaný, povedzme si, ale UAE tam neposlali úplne béčkový tím. Bol tam Brandon McNulty, takisto Joao Almeida, Pavel Sivakov, čiže tá GC kvalita tam rozhodne bola. A Buitrago, povedal by som, že si počínal hlavne takticky veľmi vyspelo. Hlavne, myslím si, že to víťazstvo v etape číslo 4, kde dokázal zdrhnúť na poslednú chvíľu všetkým ostatným, ktorí sa v tej mikroskupinke ešte dokázali udržať, tak tam ukázal veľký lišiacky zmysel pre pretekanie a to by som vypichol ako číslo 1. Nehovoriac o tom, že Johnny Milan dokázal ustať takisto to celkom vysoké tempo a nakoniec tam šprintovalo druhé miesto.
No, hej, otázka je presne postavená tak, že či je prekvapenie, že keď už sa Milan udržal v tej skupine, takže nevyhral tie preteky, alebo že vlastne či je väčšie prekvapenie, že sa v tej skupine udržal, že vlastne mohlo dojsť k tomu, že skončil druhý v tej etape, pretože Buitrago to spravil vtedy veľmi dobre, sa tam utrhol sa tam, koľko to bolo, 300-400 metrov pred cieľom a v podstate nenašli na ňo recept aj ďalší zase celkom rýchli jazdci, konkrétne sa pozriem na Rileyho Sheehana, takže ten tiež zostal v podstate mimo všetkého a celkom zaujímavé, celkom ten výsledok Buitraga je zaujímavý v kontexte toho, že tento víkend boli tiež majstraky v Kolumbii, a kde si prvé víťazstvo po svojom páde alebo teda po svojom zranení pripísal Egan Bernal, vyhral individuálnu časovku aj hromadný závod. Keď si pozrieš tú konkurenciu, tak bolo to skôr akože Bernal versus lokálni jazdci, že vlastne v tomto kontexte sme počase videli nejaké relatívne zaujímavé víťazstvo od kolumbijského jazdca, ktorých ako tá vlna nejakým spôsobom opadala v posledných rokoch a v touto berie Buitrago dva etapy GC a keď si vezmeme, že keďže ja si veci dávam rád do týchto ako štatistických porovnaní, tak chcel som povedať už predtým, že Bahrain mal dosť mizernú minulú sezónu, ale nebol som si už samozrejme istý tým, tak som si len pozrel, že minulý rok Bahrain vyhral v podstate len 3 World Tour preteky. Jednej z nich bola etapa na Paris-Nice, ktorú vyhral práve Buitrago. Potom vyhral jeden šprint na Tirreno Adriatico s Philom Bauhausom a potom hlúpe čínske preteky na konci sezóny. Tam vyhral etapu Matevž Govekar. Čiže za celú sezónu vlastne brali len 3 World Tour preteky a jasné. Nebavíme sa pri Valenciáne o nejakého preteky levelu Tirreno Adriatico Paris-Nice, ale je to celkom dobrý štart pre tú európsku časť sezóny pre Bahrain, ktorý bude celkom podľa mňa chcieť miešať karty túto sezónu. A jeden z dôvodov bude to, že to je jeden z tímov, ktorý myslím, že nemá starosti s bodmi, tak ako to vidíme teraz, lebo myslím si, že nemám to pred sebou a predpokladám, že oni budú niekde solidne v strede tabulky. Ale majú noví majú Lennyho Martineza, ktorý by chcel určite zájsť niečo v GC, a ten tým celkovo prešiel, nepovedal by som, že nejak že prestavbou, ale prešiel tým, že by, že myslím si, že tá minuloročná sezóna musí byť pre nich veľký budíček. A toto je podľa mňa rozbeh, ktorý tým potrebuje. Takže pre mňa Buitrago určite je tak, ako keď si to dáme do porovnania potom s Omanom, kde vlastne sme mali celkového víťaza bez etapového víťazstva, tak tuto máme jazdca, ktorý podľa mňa jasne si odkontroloval tie preteky a ešte pridal k tomu dve etapy víťazné. Takže podľa mňa klobúk dole pred Buitragom, a trošku škoda, no, že sme, že vlastne rozmýšľam, že kto je vlastne teraz ten kolumbijský jazdec, ten najvyššie nasadený kolumbijský jazdec momentálne, že či to je on, či to je práve Bernal. Teším sa, keď ich budeme môcť nejakým spôsobom vidieť v porovnaní, priamom porovnaní.
Uvidíme, či sa chystá nejaká revolta kolumbijskej cyklistiky, ale no, Kolumbici zažívali taký mierny úpadok, najmä teda po tom, čo sa všetky nádeje začali vkladať do Bernala, tak išli viacerí asi tak trošku do úzadia, či už teda Nairo Quintana, Esteban Chávez, povedzme Sergio Higuita, taká tá, nechcem povedať, že staršia generácia.
Staršia generácia. Je to staršia generácia.
Jasci, ktorí nás bavili tak 10 rokov dozadu.
Naši rovesníci.
Tak, povedzme, že naši rovesníci. A potom prišli jazdci ako Bernal a nejakým spôsobom sa zastagnoval ten príliv mladých Kolumbícov. Neviem, čím to je spôsobené, pretože Kolumbia zvykla byť v posledných 15-20 rokoch pomerne aktívna, čo sa týka príchodu mladých jazdcov do Európy. Tak tento raz posledné 2-3 sezóny nevidíme až takú nejakú zvýšenú aktivitu, čo sa týka tímov, naberania, povedzme aj do svojho developmentu. Ja som z Južnej Ameriky. Otázne je, či nejakým spôsobom pokrivkáva scouting tímov a tým pádom absentujú jazdci z Južnej Ameriky v ich skvadrách, ale mi to príde takto iba z prvej, keď to mám streliť, takže príchodom development tímov, jednotlivých World Tour tímov, si myslím, že ako keby sa zastavil ten príliv Juhoameričanov a tými dávajú prednosť skôr lokálnym jazdcom z Európy.
Je to možné. Takisto je tam nejakým spôsobom, presne ako hovorí, že možno tam nejaký ten fokus na tú juhoamerickú scénu, povedzme, vymizol a zo strany scoutov alebo tímov všeobecne. Ale zaujímavá štatistika, čo sa týka Kolumbie, ktorá potvrdzuje asi to, čo si hovoril, že kým v 2018, čiže pred 7-8 rokmi, tak tých víťazstiev kolumbijských za sezónu u mužov bolo 50, rok na to 47, tak od covidu vlastne to išlo dole až do minulej sezóny, kedy Kolumbíci vyhrali 12 pretekov. Čiže wow. Ako ten prepad je viditeľný aj v tomto, a je to zaujímavé, že naposledy mali také nízke čísla pred 10 rokmi, práve v 2015, kedy bolo tých víťazstiev 13. Čiže vlastne tá krivka išla hore od práve 10 rokov dozadu do píkovala niekedy 6-7 rokov dozadu, a odtedy to proste ide postupne dole. A je to tak, no akože tých jazdcov, ktorých si spomínal, väčšina z nich je ešte stále aktívna, aj Nairo, aj Sergio Henao, vlastne nie, ten už je aktívny len v tomto v kolumbijskej lokálnej scéne, ale Esteban Chávez a podobne. Tá mladšia generácia typu Sergio Higuita a Dani Martinez sa, podľa mňa tie očakávania boli veľké, ale v jednom momente ako keby narazili nejakým spôsobom na svoje limity nejaké toho okolia pódia, povedzme v Grand Tour pri Higuitovi. To sú také skôr šikovné víťazstva v rámci nejakých ako horských etap, ale nejaký konzistentný boj o celkové poradie. A takisto Gaviria, ako prišiel, jak blesk čistil neba, ako jeden šprinter z Kolumbie v tom momente, tak rýchlo vlastne aj zhasol v zásade. Takže...
Ešte Jose Alvaro Hoč.
No a ten zhasol úplne po svojej, to sme už spomínali, po svojich zdravotných problémoch a momentálne som videl, že išiel jazdiť tiež lokálne do Medellínu, myslím. Takže v... Ten tiež vlastne opustil World Tour scénu a vrácia sa domov.
Jo, tak uvidíme, že čo budú Kolumbíci ako pokračovať ďalej túto sezonu. Každopádne výkony či už Buitraga alebo Egana Bernala, tak dávajú nádej tomu, že kolumbijské farby uvidíme častejšie túto sezonu ešte, dvíhať ruky nad hlavu. Poslednú etapu šprintersku vyhral Johnny Milan. Tam to bolo vyslovene v režii Lidl Trek. Tam nebolo o čom.
Šprinterský
vlak od mety 10 kilometrov až na pasku sa Lidl rozhodol, že proste táto etapa bude ich a tak sa aj stalo. Takže okrem víťazstva v tímovej časovke sme videli aj víťazstvo v šprinte pre Johnnyho Milana, ktorému to nevyšlo deň predtým, ale záverečný deň vo Valencii býva zväčša šprintersky, takže tam to Lidlu klaplo. Takže toľko Valenciana, ešte aby sme doplnili pódium, tak Joao Almeida na druhom mieste, Peo Bilbao so stratou 39 sekúnd na mieste číslo 3, takže pre Bahrain Victorious až dve priečky na záverečnom pódiu. Etoile de Bessèche. To boli preteky, ktoré vzbudili asi trochu viacej emócií. A začneme možno tými bezpečnostnými trablami, skôr než sa dostaneme k výsledkom. Ja som to písal už na Discord, asi v etape, neviem, prvej alebo druhej.
Mne sa zdá, že si to spomenul už minulý týždeň, keď sme mali po prvej etape.
Čo to tam, že čo, alebo dokonca sme sa o tom už rozprávali aj minulý týždeň, že čo to tam vlastne tie autá robia. Kamióny odstavené v posledných 3 kilometroch, ja som absolútne nechápal, že ako je toto možné, že v posledných kilometroch, kde všetci bojujú o pozíciu do šprintu, sa ti zrazu zúži cesta kvôli odstaveným kamiónom, tak to mi hlava nebrala, ale to sme ešte nevedeli, čo nás počká v ďalších dňoch. No a keď sme videli odbačajúci Mini Cooper doprava, ktorý sa... čelom stretol s pelotónom, ktorý to našťastie ubrzdil, tak a keď začal cúvať znova späť do tej uličky k polnej cestičke, tak sme nevedeli, či sa máme smiať alebo máme plakať, ale na ďalší deň už zaplakali skôr organizátori, pretože viacero World Tour tímov v podstate odišlo, tak sa mi zdá, že IF, Lidl a Sudal, to bolo?
Jo, zabudol si na Red Bull hlavne, ktorý ako tým mali najviac podľa mňa oči preplač, lebo práve Maxim van Gils je jeden z veľkých tohto sezónnych prestupov, tak práve on tam mal tiež kolíziu s autom a je teda zranený zatiaľ nie je asi jasné na aké obdobie, ale to vlastne jeho druhý pretekársky deň v sezóne a tých tímov bolo nakoniec dosť. Potom bolo niekoľko tímov, ktoré sa stiahli iba čiastočne, čo ešte len tak ako keby podpísalo celý ten chaos tej situácie.
Jo, akurát pozerám Pro Cycling Stats za tých tímov, ktoré odišli, bolo skutočne viacej, dokonca aj Unibet.
Unibet čiastočne, Rockets, myslím... Takisto. Nie celý, ale áno, bolo to tak zaujímavé ešte v kontexte toho, čo sme sa, aké sme mali relatívne veľké nádeje, keď sme sa pozreli na výsledky Lukáša Kubiša z top 10 z prvej etapy, tak vlastne na druhý deň už v pretekoch nepokračoval, ale väčšina, Unibet v tomto prípade bol skôr výnimka, väčšina tímov práve odišla, ktorý tak ako som spomínal v prípade Bahrajnu, že nemusíš veľmi riešiť nejaké existenciálne existenčné skôr dôvody s tými s kvôli bodom a takže zostali týmy, ktoré, pre ktoré sú tie body o niečo dôležitejšie, Lotto a hlavne francúzske týmy, Arka, Cofidis a podobne. Inak ešte opravím sa v priamom prenose. Lukáš Kubiš odstúpil až od, teda od tretej etapy, druhú ešte finišoval na 18. mieste.
Otázne je, či chceme toto vidieť aj v budúcnosti. Nie, o tých autách sa samozrejme nebavme. Tie tam nepatria, ale tá reakcia tých tímov bola pre mňa trošku prekvapivá, že takmer polovica tímov sa zdvihne a v polovici etapaku si proste povie, že arrivederci, že nás to tu nejakým spôsobom príliš neláka. Čomu ja ako rozumiem? Nechceš si roztrepať svojich najlepších jazdcov, respektíve aspoň časť z nich na etapáku, ktorý
nič neznamená v zásade.
Nechcem povedať, že nič neznamená, ale znamená veľmi málo v kontexte celej sezóny, najmä teda pre World Tour týmy. Čiže byť organizátorom takýchto malých pretekov, kde sa chceš snažiť prilákať čo najviac World Tour týmov a ponúknuť čo najlepšie zázemie, predsa len sú to preteky dva jedničkové, hej, čiže obdoba okolo Slovenska. Tak ja si neviem predstaviť, že na okolo Slovenska si spravíš takýto prúser, tak máš hanbu na ďalšie 2-3 roky a ti garantujem, že sa to roznesie táto zlá reklama veľmi jasné. Rýchlo a budeš mať veľký problém tam nalákať ľudí na ďalšie roky. Čiže toto si myslím, že bude čas na premýšľanie u organizátorov, čo s tým spraviť. Jasné, ten budget asi nie je úplne najvyšší, čiže zabezpečenie tej trasy je náročné, najmä pokiaľ to robíš fakt, že v nejakom rurálnom prostredí, kde máš tých odbočiek z polí, z rodinných domov strašne veľa a nie každý možno zachytí, že tade majú ísť cyklistické preteky, ale potom práve takýto stret s vozidlom môže byť veľmi nepríjemný. Našťastie sa nič také vážne nestalo, hoci teda na chvoste toho balíka sa padalo v tej chvíli, ale tá čelná zrážka by bola asi oveľa bolestivejšia. No. Čiže zabránilo sa tomu najhoršiemu, ale celkom aj s tou odstávkou aut v tých záverečných kilometroch na ceste nepôsobilo to úplne dobre. Čiže nečudujem sa týmom, že sa zdvihli trošku na odpor, spojili sa a odišli s pretekov, ale takisto by som veľmi nerad videl, keby sa po každom probléme v pretekoch zrazu začalo špekulovať o tom, že či sa odstúpi, neodstúpi. Čiže v tomto momente to bolo asi správne. Predsa len ide o začiatok sezóny, možno aj zdvihnutie nejakého varovného prstu pre zvyšok, že OK, tak máme február a už sa tu dejú takéto veci, tak radšej dať nejaký varovný signál, že niečo nie je v poriadku, povedzme v zárodku, ako akceptovať tento stav počas ďalších pretekov a budeme iba odpočítavať, kým sa stane niečo vážnejšie.
No ja zase si súhlasím s tými týmami podľa mňa, lebo ak dojde k situácii, že ten tým alebo jasne si vyhodnotia, že tie preteky nie sú bezpečné v mnohých ohľadoch a to OK, bavili sme sa v prvej etape kamiony, v druhej etape auto v rámci, ktoré sa dostalo do pretekov a to je už vzorec a to už je niečo, čo sa opakuje a ty môžeš sa baviť s organizátorom a hovoriť im a organizátor ti na 100% vždy povie, že to sa už nestane a že ti vlastne zabezpečí ten plynulý ako tú bezpečnosť pretekov a plynulé pokračovanie.
Priebeh.
Presne, priebeh, to je to slovo, čo som hľadal ale reálne dojde k nejakej zmene ťažko povedať, pokiaľ nevytvoríš nejaký skutočný nátlak a v tomto prípade je pekne vidieť to rozdelenie toho pelotonu, že pre koho to ten, ten nátlak je nejakým spôsobom ako keby pre niekoho je reálne vytvoriť ten nátlak a pri ktorých týmoch si povie, že OK, tak to, že teraz mi odpadne, že vlastne budeme 60 jazdiť zvyšných pár etap, tak zvyšuje možnosť toho, že získam body, ktoré ma zaručia buď World Tour miestenku alebo udržanie sa. Takže tam ja rozumiem tej nejednotnosti tých tímov, ale musia tlačiť tie najväčšie týmy v podstate, lebo podľa mňa čokoľvek sa stane na francúzskych pretekoch z hľadiska bezpečnosti, a toto využijem len ako príklad, tak tá Arkea a v akýkoľvek ďalší tým, Cofidis, proste francúzske týmy, oni prídu. Príde aj Decathlon, príde aj FDŽ, príde aj hento tamto. Ale keď máš tam na štartovke, máš tam povedzme Ineos, máš tam Red Bull a podobne. A to je jedno, s akým tímom prídu, či prídu s A tímom, B tímom, C tímom, ale je to niečo, čo si presne, kde si robíš pri najväčších menách v rámci tímov, to veľmi ako keby zlú povesť. A to myslím si, že na to tie organizátori tých pretekov počujú. Hlavne v situácii, kedy to nie je tak, že si v pozícii Gira, alebo Tour, alebo neviem, Paríž-Nice, alebo jednodňovej klasiky, mm-hmm. ktorá niečo naozaj znamená, že vlastne, ja viem, že to znie hrozne z našej strany, alebo z mojej strany, keď to poviem, že to proste sú preteky, čo nič neznamenajú, ale je polka februára, ani nie, a v tej naozaj tie preteky nemajú ešte žiadnu váhu a možno RCS alebo ASO si môžu diktovať nejakým spôsobom podmienky a byť takou väčšou protiváhou, ale v tomto prípade to musí byť, musia byť týmy, ktoré diktujú, čo je prípustné v pretekoch a čo nie. Čiže ja v tomto prípade absolútne súhlasím. Ide o, že desiatky tisíce až milióny v podstate, ktoré investuješ do svojho týmu a do tých jazdcov, ktorých tam posieláš, keď sa bavíme o páde jazdca, ako je Maxim van Gils, tak ja sa vôbec nečudujem Red Bullu, že proste do nich vôjde 100 čertov a si povedia, OK, tak toto nejde. Tak toto ďalej nejde.
Je to tak. V podstate sezóna začína, povedzme, Paríž-Nice, Tirreno Adriatico, pre niekoho až San Remom. Čiže toto sú všetko prípravné preteky, okay, kde sa dajú získavať aj World Tour víťazstva, cenné body. Niektorí jazdci si na tom postavia kariéru, že bodujú víťazia práve na takýchto pretekoch zo štartu sezóny, kedy ešte tie najväčšie zvieratá v hre spia zimným spánkom a nechávajú si tú najlepšiu formu práve na leto. Ale práve tými, ktoré už povedzme chcú naberať nejaké pretekárske kilometre aj s tými lepšími jazdcami, tieto preteky absolvujú a treba zabezpečiť to, aby neprichádzalo ku kolíziám, aby sa nelamali kosti karbón a neviem čo ešte všetko,
no, jasné.
Srdcia. Takže toto treba mať zabezpečené a na to ALDBSŠ si myslím, že majú nad čím rozmýšľať a toto bola pre nich veľká škola. Pre tými, ktoré ostali, tak predsa len prišli ešte ďalšie tri etapy. Tak Arno Deli vyťazil v šprinte v etape číslo 3, no a potom už prišla exhibícia Kevina Vaukelana, druhého muža z minulého roka. Keď ostal v tesnom závese za Matsom Pedersenom, tak teraz Kevin Vaukelan nakoniec ovládol aj horský dojazd na Mont Bouquet a takisto aj individuálnu časovku v záverečnom dni. Na Mont Bouquet to bolo solo víťazstvo, keď niečo cez 3 km pred cieľom sa zdvihol od tej vyselektovanej skupinky. Ale bol to takisto deň, ktorý asi aj tie odídené týmy radi vynechali, pretože bolo hnusné počasie.
Skracoval sa celá tá etapa.
Pozerám na Pro Cycling Stats, že 5 stupňov v priemere počas etapy, takže to je fakt vec, ktorú si rád odpustíš a nechceš absolvovať. A našli sa však týmy, ktoré radi po tejto etape siahli a Kevin Vaukelan sa teda približil po tejto etape k víťazstvu v celkovom poradí, nakoniec zvládol najlepšie aj tú záverečnú individuálnu časovku, tam dokonca prečil aj Remiho Cavagnu, ktorý teda je novou akvizíciou grupami FDŽ po tej nepríliš vydarenej sezóne v Movistare, takže Kevin Vauquelin s dvoma víťazstvami, takisto s víťazstvom aj v GC, takže toľko je to LDBSŠ, ktoré tento rok zaujalo asi viac tými excesmi minopretekárskeho diania, ale je to tak. No a skôr, než sa pohneme ďalej, tak si dáme krátky coffee break s partnerom nášho podcastu Slovenskou pražiarňou Kofeín. V Kofeíne aktuálne prebieha ešte valentínska akcia 200 gramov lásky, čiže keď neviete nájsť tie správne slová, ako niekomu vyjadriť priazeň, tak to môžete povedať kávou. No a k baleniu 200 gramov lásky vám Kofeín pribali ďalších 50 gramov kávy. Čiže môžete takto vybaviť valentínsky darček pre svojich milovaných milované. No a takisto môžete po kúpe tejto kávy sa zaradiť aj do súťaže o pobyt na dve noci v drevenej chalúbke s výrivkou na Liptove. Takže bohužiaľ, my dvaja to asi nevyhráme, ale dal by som si taký víkend s výrivkou na Liptove. No a takisto prebieha predpredaj knihy Cesta kávy, druhé vydanie. Ja som prvé vydanie si nestihol kúpiť v tlačenej podobe, ale už sa teším na druhé vydanie, mám ho predobjednané. No a my sme si pripravili takisto súťažnú otázku, keďže sme už dávno nesúťažili o kávu, tak tým, že sa sezóna rozbehla už pomaly, ale isto, tak sa rozbieha aj súťaž. No a súťažná otázka na tento týždeň znie, tým, že nám začína UA Tour, nebudeme však tento raz tipovať, koľko bodov získa tým UAE na domácej UAE Tour, pretože tých bodov bude asi celkom dosť. Ale napíšte nám do pondelka 10.00 stredoeurópskeho času, keďže 10.20 by mala začať prvá etapa UAE Tour, váš tip na pódium v GC, čiže prvé, druhé, tretie miesto, a vaše tipy budú ohodnotené nasledovne 50 bodov, 30 bodov a 20 bodov. Zostupne za prvé, druhé, tretie miesto. No a takisto nám k tomuto tipu pripíšte váš tip na počet kníh, ktoré sú, respektíve ktoré budú k deadlineu, čiže pondelku 10.00, predobjednané. Takže pokiaľ si zalistujete na stránky Kofeínu, či už na Instagram alebo na Facebook, tak by ste tam mohli nájsť nejakú informáciu, koľko kníh bolo predobjednaných povedzme deň, dva dozadu. Tá informácia tam bola. No a k tomu si skúste domyslieť, že koľko kníh sa ešte stihne predobjednať k tomu pondelku. No a súčet bodov za vaše tipy v GC a takisto za správnosť počtu kníh, tak výsledok teda vo výsledku spoznáme víťaza. Takže asi toľko. Súťažná otázka, možno trošku komplikovanejšia, ale
treba začať komplikovanie túto sezónu.
Ale veríme tomu, že sa z toho trošku vysomárite. Takže
hlavne ty, hlavne ty, keď budeš to vyrátavať všetko.
Ja keď to budem vyratávať bulharskými konštantami. Takže asi tak.
Začal si hovoriť, že to treba na náš Discord. Áno, presne, na Discord.
Až nie ste na Discorde, tak link na náš Discord nájdete v popisku podcastu, pretože iba tam sa súťaží o kávy z Kofeínu. Takže ďakujeme Kofeínu za dlhodobé partnerstvo nášho podcastu. Nezabudnite kúpiť svojim milovaným takisto dobrú kávu na Valentína. No a my sa poďme pozrieť ďalej, pretože máme za sebou aj preteky okolo Omanu. A tam sme videli veľké veci, čo sa týka UAE. Takisto sme videli aj víťazné etapy Davida Godua a
to je teda veľká
Valentana Paret-Pantra, čiže francúzske duo sa nám prebudilo víťazne. Olaf Kooi vyhral dva šprinty, no a Luit Verbeke v epickom úniku v etape číslo 2 si zabezpečil takisto etapové víťazstvo. V GC to nakoniec klaplo Adamovi Yatesovi, ktorý bol najkonzistentnejší. No a dá sa povedať, že Valentin Paret-Pantre hoci získal etapové víťazstvo, tak takisto nemusí smútiť ani v GC. Tam 6 sekúnd mu nakoniec nestačilo na Adama Yatesa, ale napriek tomu, že Oman sme nemali možnosť sledovať v priamom prenose, povedzme na Eurosporte, budete si môcť pozrieť hodinové highlighty, ktoré budem komentovať, to bude v nedeľu o 13:30. Mohlo by to byť asi aj na Maxe.
Malo by to byť,
Discovery.
Áno.
Malo by to byť. Na Eurosporte to bude, neviem, či to bude aj na Maxe. To vám neviem zaručiť. Ale škoda, že tie priame prenosy sa dali pozerať iba nejakým spôsobom cez iné kanály. Možno v niektorých krajinách nie až príliš legálne, ale
áno, treba si stiahnuť dobrý antivírus a antimalware software.
VPN-ku.
Hej, presne. A toto napríklad ja už nesom ochotný robiť, takže som z Omanu nevidel nič, pozriem si highlighty.
Minimálne etapy, ktoré finišovali na vrchole stúpania, čiže aj ten únik Luja Fervekeho, ktorý, ok, nebol síce úplne na nejakej monštruóznej hore, ale ten záver viedol cez stúpanie, čiže Luis Verbeke to tam nemal úplne zadarmo. No a takisto ten atak Davida Godua, ktorý predvedol v etape číslo 3, tak stál za to. Dokonca na ňo nedokázal reagovať ani Adam Yates, ani Valentin Paret-Pantre, čiže David Godu tam našiel veľmi dobré nohy. Bolo vidieť, že tie strmé sklony v tejto etape mu celkom vyhovujú, takže hoci nie som úplne fanušik Davida Godua, tak ma celkom potešilo toto víťazstvo. No a nakoniec v záverečnej etape Valentin Paret-Pantre, ktorý ukázal lepšiu akceleráciu. Možno to bolo aj tým, že nemal na sebe dres Sodal Quickstep, ale mal dres pre najlepšieho mladého jazdca. Tak
treba si
mu to dalo trošku dalo mu to trošku krídla, ale zase nedá sa úplne hejtovať ten dres Lotusa Udalu, že by nejakým spôsobom dával vaty dole, pretože Luis Verbeke dokázal vyhrať v etape číslo 2, takže nebolo to asi úplne tým. Ale Valentin Paret-Pantre už má letnú váhu, takže 52 kg je tam a bolo to vidieť. No. Adam Yates, hoci má možno o pár kg viac, tak v takýchto strmých sklonoch to už je poznať a v tom záverečnom šprinte Paret-Pantre nakoniec bol rýchlejší. Takže toľko preteky okolo Omanu. No a nás čaká od zajtra. Nás čakajú preteky Tour de la Provence. Preteky, ktoré budú mať iba 3 etapy. Minulý rok sme mali možnosť vidieť 4-etapové vydanie. Tento rok to bude o etapu menej. Prvá etapa povedie z Marseille do Saint-Victorette. Tam to bude pravdepodobne na záver šprint. O niečo zaujímavejšia bude možno etapa číslo 2, ktorá bude finišovať v Manosque, 167 km, a pred záverom bude ešte stúpanie prvej kategórie. Uvidíme, či sa to tam nejakým spôsobom vyselektuje. No a na záver bude etapa do Arles a to bude 190 km, dá sa povedať, že úplne rovinatá placka. Takže 3 dni v Provencálsku, čo sa týka start listu, tak Mats Pedersen nebude chýbať v zostave týmu Lidl Trek, rovnako je tam aj Tom Squinch, takisto aj Bauke Mollema, čiže celkom kvalitný start list. Bahrain Victorious, tam má Freda Wrighta, takisto aj Matia Mohoriča, Sam Bennett v drese Decathlon, AG Desire, Marie van den Berg za EF Education Easy Post, Pascal Ackermann, čo sa týka ďalších šprinterov, tak takisto Lukáš Kubiš a Tomáš Kopecký v drese Univer.
Aj Matiáš Kopecký.
Má Rockets a Matiáš Kopecký v drese Novo Nordisk. Takže toľko Tour de la Provence. No a oveľa zaujímavejšie aj z hľadiska súťaže o kávu z kofeínu bude UAE Tour, kde uvidíme až 7 etáp. No a konkrétne to bude od pondelka do nedele. Uvidíme aj individuálnu časovku v etape číslo 2. To bude totálna placka, na čo sme pri UAE Tour celkom zvyknutí, takže 12,2 km. No potom však príde etapa číslo 3, ktorá bude finišovať na Jebel Jais a tam to bude celkom zaujímavé, 19-kilometrové stúpanie s priemerným sklonom 5,6%, takže tam sa utvoria prvé GC nástrely, potom uvidíme 3 šprinterské etapy, no a na záver uvidíme takisto etapu, ktorá bude finišovať na vrchole stúpania, 10,9 km, 6,7%, tak to sú parametre stúpania Jabal Hafid, čiže toto je už pevná súčasť UAE Tour, tento itinerár, no a pozrieme sa takisto na startlist. No a na startliste vidíme potvrdeného Tadeja Pogačara, ktorý bude mať k dispozícii takisto Jaya Vaina, Domena Novaka, Runeho Hergoca, Juana Sebastiana Molana, Domena Novaka, Michala Bierga a Floriana Fermerša. Čiže očakáva sa veľká smršť bodov pre tým UAE. Je to ich domáca túr, čiže nedá sa očakávať nič iné ako atak na čo najväčší počet víťazstiev. Tomu je prispôsobený aj tým, aj keď teda Pogačar v tých dvoch záverečných stúpaniach asi nebude mať úplne problém a nebude tam potrebovať rozjazdovať nejak kompletný vrchársky vlak. Čo sa týka ostatných GC ambícií, tak Carlos Rodriguez by tu mohol miešať karty, rovnako aj Oscar Only, Ainer Rubio, Felix Gall na startliste, Leonard Van Etveld, takisto Jan Hirt nebude chýbať v zostave Izraelu Premier Tech.
Michael Storer v Tudore.
Michael Storer, takisto. Takže,
Ale ja by som teda typol dvoch UAE jazdcov na pódiu. Akože nemusíme typovať naozaj, ale ja to vidím, že možno ako taký... Ak sa niekto chce inšpirovať...
Poďme si typnúť pódium.
OK.
Poďme tak, si typnúť pódium.
Tak ale bez Pogačara. Alebo s Pogačarom.
A s Pogačarom.
No dobré, tak Pogačar, Wine... A tretí bude Only.
Only. Dobre, Pogačar, Rodriguez, Felix Gall.
OK, musím si oprašiť, musím oprašiť dokument
do našej tabulky a pomaličky sa to tam začne zbiehať. Oveľa zaujímavejšie si myslím, že v UAE Tour budú šprinterské súboje. A tam máme na startliste Jaspera Philipsena, Tima Merlira, Jonathana Milana, Olava Koja, Dylana Chrunewegena, Gerberta Thyssena, Tobias Lund Andresen, Sam Welsford, Juan Sebastian Molano, Fernando Gaviria, Dani van Poppel, Fabio Jakobsen. Wow!
Plno.
Kto nám tam chýba? Caleb Ewan možno?
Mm-hmm.
A...
Akurát Ineos tiež nemá plne ohlásený tým, čiže to sa tiež ešte môže stať. Ale áno, v podstate ten tým, tá štartovka je možno vlastne, nie, Fabio Jakobsen tiež na štarte. No tak naozaj, je to v podstate skoro plné šprinterské pole. Som veľmi zvedavý, nakoľko si Welsford priniesie tú formu z Austrálie a aká bude v kontexte vlastne s tými, akože... s tou skutočnou šprinterskou konkurenciou, s Merlierom a Philipsenom a Milanom. Myslím si, že ak by tam siahal na víťazstvo, tak to bude celkom prekvapivé, ale zároveň by to bolo potvrdenie toho, že nie je len domáci jazdec.
No a ja som zvedavý aj na Philipsena, pretože Merlier s Kojom už majú dve víťazstva za sebou. Merlier dve víťazstva z Alula Tour, Olaf Kooij teraz z čerstvo skončeného Omanu. No a Jasper Philipsen, pre neho to budú prvé preteky v sezóne. Takže Merlier s Kojom už trošku rozbehnutý. Johnny Milan má takisto už povedzme dve etapové víťazstva, aj keď tá jedna bola tímová časovka. Takže všetci už trošku rozbehnutí a Jasper Philipsen bude musieť zabrať, až sa bude chcieť porovnávať v tejto konkurencii, ale teda tie šprinty zaváňajú celkom kvalitou. Takže neviem, či chceš niečo dodať?
Nemám čo dodať. Skôr ešte možno v kontexte Milana, keďže sme sa o tom bavili a v kontexte jeho priezviska, tak zaujímalo ma, že či jeho vrchárske výsledky z Valenciány, či sa nejakým spôsobom môžu preniesť do Milano San Remo a či tam nejakým spôsobom sa tieto veci chystajú v treku. Či na tom nejakým spôsobom pracujú, pretože ten...
Na to máme ešte mesiac, ale poviem ti to tak, že až má byť nejaký tím, ktorý prikúri, či už Pogačarovi, alebo Van der Poelovi, tak to bude Lidl. Pretože
tiež to tak vidím.
Si privezeš Johnnyho Milana a Matsa Pedersena, tak si myslím, že sa z toho môže vykľuť celkom zaujímavé kombo. Ale... to uvidíme v marci.
Áno, takže ešte ti poviem, že pozrel som si, že ktorí šprinteri, aby sme nekrivdili, chýbajú z tej top skupiny. Chýba Girmay, chýba De Lee a Arvin De Kline chýba zatiaľ. A to je viac menej asi Caden Grove samozrejme, ale tak to je vzhľadom na to, že tam sú dva kohúti v jednom týme, tak to dáva zmysel.
Jo. OK, takže šprintermi nabité UAE, takisto sezóna premiéra Tadeja Pogačara, no a z UAE takisto spojená súťaž. Nezabudnite deadline v pondelok 10.00 napísať na náš Discord a ste v hre o kávu kofeínu. Počujeme sa budúci týždeň, majte sa pekne, čau.
Čauko.